Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prva z donacijami zgrajena hiša po poplavah danes dobila svojega lastnika.
Tomaž Vesel, edini kandidat za komisarja. Komentar Romane Tomc in Mateja Tonina.
Branka Grimsa in Mateja Tonina bosta v poslanskih klopeh nasledila Andrej Poglajen in Franc Medic.
Kdo bo gradil novo železniško postajo v Ljubljani, še ni znano. Pogajanja še v teku.
V bolnišnici na Golniku povečano število bolnikov zaradi zajčje mrzlice.
Policija v prvi polovici leta zabeležila več kot 21 tisoč nezakonitih prehodov meje.
Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri bo sprva še kakšna ploha.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Družina Stropnik iz Velunje na območju mestne občine Slovenj Gradec je danes dobila ključe novo zgrajene hiše, ki so jo zgradili s pomočjo donatorjev. To je po znanih podatkih prva na novo zgrajena hiša, za katero od lani poplavljenih družin. Več v prispevku Jona Kanirja.
Na zemljišču ob Podgorski cesti v Slovenjgradcu, ki ga je prispevala slovenjgraška občina, je novo montažno hišo zgradilo podjetje Pergola skupaj z 42 donatorji iz vse Slovenije. Župan Slovenjgradca Tilen Klugler je o pobudi za gradnjo povedal.
Nekje v mesecu oktobru potrka nekdo na moja vrata, in to je bil direktor podjetja Pergola, gospod Švajger, in reče: ali imate v Slovenjgradcu katero družino, ki bo mogli seliti, pravi mam? Imate primerno zemljišče, kjer bi lahko stala nadomestna hiša za te objekte? Pravimo, zagotovo bomo našli, imamo. Greva na teren, pogledava in reče: tukaj bom jaz doniral hišo, tukaj bo stala hiša novega začetka, jaz jo bom brezplačno podaril eni od teh družin. Najdite samo gradbinca, ki bo naredil gradbena dela, postavil plato in mi jo bomo zgradili.
Ključe novega doma je danes prejela družina Stropnik iz Velunje, katere prejšnji dom je na seznamu evidentiranih objektov, ki zaradi ogroženosti plazov niso več primerni za bivanje.
Po 4. avgustu 2023 so nas preplavili strah, negotovost in dvom. Spraševali smo se, ali bomo ostali brez doma, saj je bila narava neizprosna in so se plazovi kar vrstili, voda pa naraščala. Ogrožena so bila tudi naša življenja, zato smo bili primorani za nekaj dni zapustiti dom. Najtežje je bilo to razložiti hčerkama, ki v tistem trenutku nista vedeli, kaj bi sploh vzeli sabo.
Je povedala mama in se zahvalila vsem ter dodala, da ni besed, s katerimi bi lahko opisala hvaležnost svoje družine. V umestnem času so živeli pri družinskih prijateljih. Temeljni kamen za postavitev donirane hiše so v Slovenjgradcu odkrili januarja letos. Zgrajena je bila do prvomajskih praznikov, sedaj pa je urejena tudi okolica. Od začetka maja je čakala na odločitev vladne službe za obnovo, kdo in kdaj se lahko vseli vanjo. Hiša je bila torej v celoti postavljena iz sredstev donatorjev, za zemljišče je poskrbela občina, država pa k hiši ni primaknila niti evra. Iz te občine sta sicer na omenjenem seznamu skupno dve hiši, ki nista več primerni za bivanje. Premier Robert Golob je tri dni po lanskih poplavah v oddaji Odmevi napovedal množično gradnjo montažnih bivališč za ljudi, ki so v poplavah ostali brez domov.
Občine priskrbijo zemljišče, občine poskrbijo na račun države za komunalno opremljanje teh zemljišč, potem pa država postavi nadomestne objekte.
Kaj pa v mestnem času? To ne bo hitro, to bo trajalo...
Ne bo trajalo leta, ker je to nekaj, kar bomo sprožili skozi spremembo in sanacijske zakonodaje. To bo trajalo res par mesecev.
Skoraj eno leto po tej izjavi pa na vidiku še vedno ni nobene od skupno več kot 340 hiš, ki jih je vlada obljubila.
Poročali smo že, da na slovenskih železnicah v teh mesecih poteka izvajanje obsežnih investicijskih in vzdrževalnih del. Zaradi česar naj bi vse do začetka septembra prihajalo do zamud in nadomestnih prevozov. Med večjimi naložbami je prenova največje železniške postaje v državi. Trenutno poteka njena prva faza, kamor sodi gradnja nadomestnega nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani. Ta projekt naj bi bil končan do konca leta, medtem pa prihaja do zamud pri razpisih za izbiro izvajalca za gradnjo osrednjega in bistvenega dela postaje. Petra Stopar.
Izvedba osrednjega dela nove železniške postaje v Ljubljani bo med drugim vključevala gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano, z dvigali, s tekočimi stopnicami ter tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod, ki bo omogočal povezavo za pešce med centrom mesta in Bežigradom. Ob tem je predvidena še nadgradnja tirne infrastrukture, prenova signalno-varnostnih naprav, rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter z dostopi na severni in južni strani in gradnja dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe. Na zadnje javno naročilo za izvajalca, objavljeno v začetku marca, sta po navedbah Direkcije za infrastrukturo prispeli ponudbi konzorcija z družbo SŽ, železniško gradbeno podjetje, ki bi dela izvedel za nekaj manj kot 247 milijonov evrov z davkom, in družbe VOK objekti. Ta bi dela opravila za slabih 260 milijonov. Ker sta obe ponudbi presegali ocenjeno vrednost, to je približno 200 milijonov evrov z davkom, so se na direkciji odločili, da bodo s ponudnikoma izvedli konkurenčni postopek s pogajanji, ki še vedno poteka. Ta razpis je bil sicer že drugi. Prvega je direkcija objavila novembra lani in že takrat je obe prispeli ponudbi zavrnila kot previsoki, saj sta še bolj očitno presegali ocenjeno vrednost. Stednjo je direkcija takrat zastavila pri občutno nižji ceni, in sicer 166 milijonih evrov z davkom. Odkot takšno povišanje? Po poročanju Radija Slovenija, ki se sklicuje na Direkcijo za infrastrukturo, se je ponudba zvišala zaradi dodatnih del. Ceno ponudnikov pa pripisujejo temu, da mora izvajalec zagotoviti fiksne cene in da gre za zahtevna dela v urbanem naselju. Direktor infrastrukture na Slovenskih železnicah Matjaž Kranc je za omenjeni medij povedal, da stremijo k temu, da bi se dela začela čim prej, saj je bil projekt zastavljen kot eden od strateških ciljev. Na območju železniške postaje pa že brnijo stroji tudi za izgradnjo komercialnega objekta Emonika, kjer je prek družbe Mendota vlagateljica madžarska bančna skupina OTP.
Državna volilna komisija je sporočila, da sta Andrej Poglajen in Franc Medic podala soglasji, da bosta za preostanek mandatne dobe državnega zbora opravljala funkciji poslancev. Nadomestila bosta Branka Grimsa iz SDS in Mateja Tonina iz NSI. Grims in Tonin sta bila namreč na junijskih evropskih volitvah izvoljena v Evropski parlament. Med prvimi nalogami, ki predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen čakajo v novem mandatu, je oblikovanje komisarske ekipe. Po vnovični izvolitvi je povedala, da si bo prizadevala za oblikovanje spolno uravnotežene Evropske komisije, zato bo članice pozvala, naj ji posredujejo imeni kandidata in kandidatke. Pismo s tem pozivom naj bi poslala danes. Slovenska vlada bo na to razpravo predvidoma opravila jutri, na zadnji seji pred poletjem. Po besedah premijeja Roberta Goloba pa bo ostala zgolj pri enem kandidatu, in sicer nekdanjemu predsedniku Računskega sodišča Tomažu Veselu. Kot je dejal, v tem trenutku nimajo nobenega drugega kandidata ali kandidatke. Več Marta Jerebič.
Dejstvo je, da komisarske kandidate določa vlada, vendar v državah, kjer se zavedajo politične realnosti in ki razumejo pomen evropske politike za državo članico, pri odločitvi sodeluje tako koalicija kot tudi opozicija, pravi evropska poslanka iz vrste SDS Romana Tomc.
Vedeti moramo, da mandat komisarja traja 5 let, v tem času pa se tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah vlade večinoma zamenjajo. Zato je pomembno, da kandidat, ki bo ustreza ne eni ali drugi politični opciji, ampak je to kandidat za celotno Slovenijo. Ampak očitno v Sloveniji še nismo na tem nivoju, da bi lahko skupaj izbrali komisarskega kandidata.
NSI predlaga, da bi evropskega komisarja imenovala vlada skupaj z evropskimi poslanci.
S tem bi tudi slovenski kandidat dobil mnogo večjo legitimnost, mnogo večjo moč, in s tem bi si ponovno izboljšal možnosti za dober portfolio v Evropski komisiji.
Je za naš radio povedal evropski poslanec Matej Tonin. Po besedah Tomčeve bi bilo za Slovenijo najbolje, če bi v novem mandatu dobila področje kohezijske politike.
Ker je veliko denarja, ki ga lahko uporabimo za razvoj velikih delov Slovenije, za nove projekte. Ampak za ta portfolio močno lobira tudi Hrvaška. Oni se znajo iti evropsko politiko in dobro vedo, zakaj je to področje pomembno. Mislim, da bi morali pri izbiri področja ustrajati resnično na tistem, kar nam je pomembno in ne vzeti kar nekaj takšnega, kar nihče drug noče.
Tonin sicer pričakuje, da bo imela Evropska ljudska stranka v novem mandatu večje število komisarjev. Zdaj jih je imela le 5.
Glede na to, da danes vlado vodi kar 12 predsednikov vlad, ki prihajajo z EPP-ja, jaz pričakujem, da bo tudi število komisarjev se bistveno povečal v Evropski komisiji in da bo tudi Evropska komisija začela bistveno drugače delovati zlasti pri zelenem prehodu, tudi pri migracijah in tudi pri ohranjanju našega načina življenja.
Več o tem, kaj Tomčeva in Tonin med drugim menita o spolno uravnoteženi komisiji, pa v večernem mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Študenti lahko prijavo za bivanje v študentskem domu oddajo do 16. avgusta.
Tadej Pogačar po zmagi na dirki po Franciji odpovedal olimpijski nastop.
Rokometašice že v Parizu so prva naša ženska ekipa v igrah žogo na olimpijskih igrah.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi pešca vozite previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnico proti Šentilju. Zastoj tovornih vozil je nastal na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prihodom Fernetiči proti Italiji. Drugod po slovenskih cestah vsaj zaenkrat promet poteka tekoče, brez kakšnih daljših zastojev, se bo pa počasi začel povečevati zaradi popodanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Cesta Kamnik-Stahovica bo med Kamnikom in Stranjami zaprta zaradi del predvidoma do 27. julija, obvoz je možen po lokalnih cestah. Cesta Kropa-Dražgoše pa je zaprta med Jamnikom in odcepom za Podblico vsak dan med 7. in 16. uro predvidoma do konca tega meseca. Na bivši hitri cesti skozi Maribor pa bo nocoj med 20. uro in 20. uro in 30 minut zaradi nujnih del popolna zapora proti Ljubljani pri priključku Maribor Center oziroma Melski cesti, obvoz pa bo preko Melske ceste. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Hrvaškem so pretreseni zaradi včerajšnjega strelskega napada v Daruvarju, v katerem je vojni veteran v domu za starejše in invalide ubil 6 žensk in jih prav toliko ranil. Državno tožilstvo je opravilo inšpekcijski pregled in uvedlo postopke zoper morilca, upokojenega pripadnika vojaške policije. Ta je zdaj v zaporu v Bjelovarju, kjer čaka na zaslišanje. Motiv za napad ni znan. Mediji ugibajo, da bi bil povod zanj lahko spor glede plačila stroškov bivanja v domu, kjer je bila njegova mati. Medtem so vse oskrbovanke preselili v bližnji veteranski dom. Prizadetim sta podporo ponudili tudi tamkajšnja župnija in škofijska Karitas. Župnik Ivan Popič, ki redno obiskuje dom in tudi mašuje v njem, je za hrvaški katoliški radio dejal, da so domačini globoko pretreseni. Dodal je:
takšne tragedije od domovinske vojne naprej še nismo doživeli. Tudi kot verniki se zavedamo, da je naše življenje v Božjih rokah. Nikoli ne vemo, kaj se lahko zgodi. Verjamemo, da nas bo ta tragedija še bolj povezala, da bomo združili roke, molili k Bogu za tiste, ki so pretreseni, ki jih je prizadelo trpljenje, za umrle. Molili bomo, da bi se potolažili vsi, ki so izgubili svoje družinske člane.
V Daruvarju je danes dan žalovanja. Po opoldanskem zvonjenju so to zvonovi tamkajšnje katoliške in pravoslavne cerkve zazvonili še za vse umrle v tragičnem dogodku. Ukrajinski droni so napadli trajekt v pristanišču Kavkaz ob polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Umrl naj bi najmanj en človek, pet ljudi je po poročanju lokalnih oblasti ranjenih. Ukrajina od začetka ruske invazije leta 2022 pogosto izvaja napade ob polotoku Krim. V Črnem morju je do zdaj uničila in poškodovala več ruskih vojaških ladij. V Estoniji je prisegla nova koalicijska vlada. Vodi jo dozdajšnji minister Kristen Michal, v parlament ga je za novega premijeja potrdil včeraj. Na tem mestu je nasledil Kajo Kalas, ki je odstopila, ker bo prevzela položaj visoke predstavnice Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko.
Tokrat imamo res upraviti z diplomatko, ki natančno pozna eno od bistvenih groženj za evropski red in mir, to je v tem trenutku Putinov režim, in za razliko od svojega predhodnika Kaja Kalas pozna te izzive do obisti.
Je povedal politični analitik dr. Aleš Maver. Kalasovi mora zeleno luč prižgati še Evropski parlament. Funkcijo, na katero so jo predlagali voditelji Evropske unije, trenutno opravlja Španec Josep Borrell. Evropska komisija je objavila seznam infrastrukturnih projektov, ki bodo sofinancirani z nepovratnimi sredstvi iz mehanizma za povezovanje Evrope. Med 134, ki bodo skupaj prejeli več kot 7 milijard evrov, jih je 7 v Sloveniji. Rok Mihevc.
V Bruslju so ob objavi seznama poudarili, da gre za rekorden poziv. Daleč največji delež projektov odpade na nadgradnjo železniške infrastrukture, ki je eden glavnih ukrepov za okolju bolj prijazen prometni sektor. Med najbolj obsežnimi izbranimi projekti so na primer gradnja sodobne povezave med pribaltskimi državami, čezmejna hitra proga Lyon-Torino in povezava Nemčije z Dansko. Ob tem so med projekti še naložbe v pomorsko infrastrukturo ter rečni promet, naložbe v upravljanje letalskega prometa in digitalizacijo prometa ter v izboljšanje povezav med Evropsko unijo in Ukrajino. Med 134 projekti jih je 7 v Sloveniji. Dva se vežeta na nadgradnjo primorske železniške proge Ljubljana-Divača. Skupaj sta vredna več kot 55 milijonov evrov, gre pa za postavitev sodobne signalno-varnostne opreme in nadgradnjo križanj železniških tirov. Prevozniško podjetje Fijavš bo prejelo 3 milijone in pol evrov za ureditev sodobnega parkirišča za tovornjake v Tepanjah. Slovenske železnice pa bodo prejele skoraj 1 400 tisoč evrov za pripravo dokumentacije v sklopu projekta nove osrednje avtobusne postaje v Ljubljani. Skupaj je Evropska komisija na razpisu Sloveniji namenila nekaj več kot 66 milijonov evrov, so poudarili na infrastrukturnem ministrstvu. Dodali so, da bo Slovenija s tem nadaljevala svoje prizadevanje za izboljšanje in posodobitev prometne infrastrukture ter učinkovitejše povezovanje s preostalimi deli Evrope.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenska policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala nekaj več kot 21.200 nezakonitih prestopov državne meje, kar je približno 1.300 več kot v enakem obdobju lani. Največ je bilo prihodov državljanov Sirije, Afganistana in Turčije. Več Andrej Šinko.
V prvem polletju je namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito izrazilo skoraj 20.500 migrantov, največ državljanov Sirije, a jih je večina na to hitro zapustila našo državo. Policija je v prvih šestih mesecih obravnavala tudi 318 tihotapcev ljudi, za katere je bil odrejen pripor in ki so poskušali čez državno mejo skupno spraviti skoraj 1.800 migrantov. O omenjeni problematiki so na včerajšnjem neformalnem zasedanju v Budimpešti govorili tudi notranji ministri, ki so se strinjali, da mora biti vračanje migrantov učinkovito in trajno.
We have Veliko smo dosegli v zadnjih 5 letih, zlasti s prejetjem novega pakta o azilu in migracijah. To je bil zgodovinski napredek na področju migracijske politike. Vendar zadeva še ni končana, saj moramo zdaj zakonodajni okvir realizirati. Implementacija pakta je prioriteta v prihajajočih letih. Prav tako moramo okrepiti naše odnose z državami izvora, da odgovorimo na vzroke migracij, in s tranzitnimi državami, da izboljšamo upravljanje migracijskega sistema.
Je dejala belgijska ministrica za notranje zadeve Nicole Demur. Ministri so se sicer zavzeli za celovit pristop k upravljanju z migracijami, ki mora vključevati sklepanje ustreznih partnerstev s tretjimi državami, boj proti tihotapskim mrežam ter zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za vse aktivnosti. Slovenski notranji minister Boštjan Poklukar je na srečanju poudaril pomen vračanja migrantov, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje. Dodal je, da bi to moralo biti učinkovito in trajno. Evropsko komisijo pa je pozval k aktivnejši vključitvi in nudenju pomoči pri vračanju državam Zahodnega Balkana. Za omenjeno regijo si želi, da bi Frontex v njej čim prej začel delovati operativno, saj bi tako naslovili tudi problematiko tihotapljenja in trgovine z ljudmi. V zvezi s tem je Poklukar pozval tudi k uskladitvi zakonodaje, da bi na tej osnovi bilo preiskovanje čezmejnega organiziranega kriminala lažje.
Na kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik v zadnjem tednu opažajo povečano število hospitaliziranih bolnikov s hudo obliko pljučnice, ki je posledica bolezni tularemije oziroma zajče mrzlice. V 10 dneh so na zdravljenje sprejeli 6 bolnikov s hudimi pljučnicami, vsi prihajajo z območja Sorškega polja. Prispevek Roberta Božiča.
Asistentka Barbara Bitežnik, infektologinja z klinike Golnik, pojasnjuje, da gre pri zajči mrzlici za zoonozo.
Povzročitelj je bakterija Francisella tularensis in je v bistvu ena najbolj kužnih mikroorganizmov za povzročitev bolezni pri človeku. Je zadosti že 10 bakterij. Prenašajo jo živali, med njimi tudi zajci, zato se bolezni, ki jo povzroča ta bakterija, reče tudi zajčja mrzlica.
Bolezen lahko v človeka vstopi na različne načine in od tega je ponavadi odvisen tudi potek bolezni.
Lahko vstopi preko kože, lahko vstopi preko očesne veznice. Če zaužijemo hrano ali recimo mleko okužene živali, lahko vstopi v naše telo preko prebavil, lahko pa če vdihnemo ta aerosol, pa vstopi v naše telo preko pljuč in v tem primeru povzroča pljučnico, ki je v bistvu tudi ena od težjih oblik tularemije.
Prav slednja oblika bolezni se je v minulih dneh razširila na Sorškem polju, zato kmetom ob žetvi, spravilu slame, košnji in spravilu stelje zdravniki svetujejo, da uporabljajo kvalitetno masko.
Je pomembno, da je to FFP3 maska. S tem so kmetovalci zaščiteni in načeloma ne bi smelo priti do okužbe.
Infektologinja Barbara Bitežnik še opozarja, da če imate simptome, kot so povečane in boleče bezgavke, kašelj, visoka temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, žrelu in trebuhu ter driska, poiščete zdravniško pomoč in opozorite, da ste imeli opravka s senom ali slamo ali pa ugriz klopa.
Treba je predpisati antibiotiki iz druge skupine in zato je potrebno opozoriti zdravnika, se pravi, da pomisli tudi na možnega drugega povzročitelja in temu ustrezno prilagodi antibiotično terapijo.
Bolezen se običajno pojavi 3 do 6 dni po okužbi, med ljudmi pa se ne prenaša.
Študenti višješolskega in visokošolskega študijskega programa lahko zaprosijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebnikih za prihajajoče študijsko leto. Kandidati prošnjo za sprejem oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu EVŠ. Pri tem bodo na prednostno listo uvrščeni tisti, ki bodo prošnjo oddali do 16. avgusta. Več Maja Morela.
Prošnjo vložijo tako tisti študenti, ki se prvič prijavljajo, kot tudi tisti, ki podaljšujejo svoje bivanje, pojasnjuje Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana.
16. avgust je pomemben za tiste, ki oddajajo vlogo za podaljšanje in pa za tiste, ki dajo vlogo za sprejem in želijo biti na prvi prednostni listi. Ne? To je prvi poudarek, drugi poudarek je letos, od letos naprej vse poteka elektronsko, kar pomeni, da boste tako o dopolnitvi vloge ali odločbo ali napotitev boste dobili v elektronski obliki, ker bo to praviloma generirano, je velika verjetnost, da konča v neželeni pošti, tako da redno spremljate neželeno pošto in redno spremljate portal EVŠ, kjer bojo sproti objavljeni podatki v vaši vlogi.
V študentskem domu Ljubljana je razpisanih 2328 prostih mest.
Zveni kot velika številka, ampak nažalost je zaenkrat tako, da glede na kapacitete mi dobimo približno 2000 vlog več letno za Ljubljano, kot imamo kapacitet. Tako da so čakalne liste praktično pri nas čez celo leto v študentskem domu, še ta hip recimo vseljujemo praktično zadnje študente iz čakalnih list. Tako da je zelo pomembno, kako se vlogo izpolni. Moram prebrati razpis, pogledati vse, kjere priloge lahko priložiš, ker vsaka priloga ti lahko prinese dodatne točke in par točk razlike lahko pomeni par mesecev razlike. Pri vselitvi.
Študentje morajo izpolnjevati pogoj vpisa v višešolski ali visokošolski študijski program. Poleg tega se točkuje
cenzus, ki prinese ali odnese največ točk. Cenzus je sicer zelo visok, je 150% poprečne bruto plače v Sloveniji mesečno na člana družine oziroma gospodinstva. 3330 evrov pa še nekje. Druga najbolj pomembna stvar je seveda uspeh. Tukaj zdaj, če govorimo o tem, ki prihajajo iz srednjih šol, šteje se matura, povprečje zadnjih dveh letnikov in pa tretja stvar, ki se upošteva, je razdalja.
Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave je na razpolago pisarna za študentske domove.
Naš kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki je v nedeljo potrdil že svojo tretjo zmago na dirki po Franciji, je včeraj sporočil, da se zaradi izčrpanosti po turu ne bo udeležil olimpijske cestne preizkušnje v Parizu, ki je na sporedu v soboto 3. avgusta. V ekipi ga bo zamenjal moštveni kolega pri UAE Domen Novak, slovenske barve pa bodo zastopali še Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik, ki ga že to soboto čaka še olimpijski kronometer. Po zmagi na francoski pentli sicer na vrhu mednarodne kolesarske lestvice še naprej kraljuje Pogačar, ki ima kar rekordnih 10.928 točk oziroma več kot 5.000 več od prvega zasledovalca Belgica Remka Evenepula. Primož Roglič je kljub odstopu na turu napredoval na 6. mesto, med državami pa Slovenija zaostaja zgolj za Belgijo. Sicer pa nas od uradnega odprtja olimpijskih iger v Parizu ločijo le še 3 dnevi. Slovenija bo imela v Parizu največjo reprezentanco doslej, sestavljalo jo bo 90 športnic in športnikov ter prvič kar 3 ekipe v igrah z žogo, moška odbojkarska in obe rokometni. Nastop rokometašic bo zgodovinski, saj bodo sploh prva slovenska ženska ekipa, ki bo nastopila pod olimpijskimi krogi. Več Maja Morela.
Kapetanka Ana Gros pravi, da zaradi zgodovinskega pridiha njihovega nastopa v Parizu v ekipi dodatnega pritiska ne čutijo.
Zavedamo se, da je to velika priložnost tudi, ki jo imamo, ne glede na to, da že vsi pravijo, ja, ste naredile že itak super rezultat, da ste se uvrstile, ampak mi smo športniki, mi vsak dan treniramo za to, da dosegaš neke uspehe in zdaj, ker smo tega dosegli, pa že imamo v mislih naslednjega oziroma naslednji cilji.
Ti cilji so po besedah kapetanke preboj v četrt finale, kamor se bodo prebile prve 4 od 6 ekip v predtekmovalni skupini. Slovenke bodo v Parizu igrale v skupini A skupaj z Nemčijo, Južno Korejo, Švedsko in Dansko, s katero se bodo pomerile že v četrtek, torej dan pred uradnim odprtjem iger. Selektor, črnogolec Dragan Adžić pravi, da je ekipa vsak dan bolj pripravljena.
Imali smo naravno izazova sa lakšim povredama.
V času priprav je bilo nekaj manjših poškodb, a najbolj pomembno je, da v Pariz odhajamo v najmočnejši zasedbi in upam, da bo tako ostalo tudi po treningih na prizorišču olimpijskih iger.
Par treninga, ko imamo v selu.
Tam so tudi že rokometaši, ki bodo na olimpijskih igrah nastopili četrtič, po Sidniju leta 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiro 2016. Slovenski rokometaši bodo prav tako igrali v skupini A skupaj s Hrvaško, Nemčijo, Japonsko, Švedsko in Španijo, ki bo tudi njihova prva nasprotnica in sicer dan po odprtju iger v soboto. Cilj Slovencev je po besedah selektorja Uroša Zormana četrtfinale.
V naši skupini ali pa v obeh skupinah imamo vsi nekako 50-50 šanse in to bo, bom rekel, prej zagrabo te točke, prej bo se lahko nadejo uvrstitev v četrtfinale, logično, ampak jaz pravim, imamo 5 tekem, 5 final in za nas bo vsaka finale.
Tekme skupinskega dela olimpijskega rokometnega turnirja si bodo sledile na 2 dneva.
Dodajmo še, da je košarkarska ekipa v severnoameriški ligi NBA Dallas Mavericks, za katero igra naš Luka Dončić, pripeljala novo okrepitev. To je branilec Spencer Dinwiddie, ki je v Dallasu z Dončićem igral že med letoma 2022 in 2023. To je bil šport v tri podneva. Pripravil sem ga Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer na severozahodu nekoliko okrepile. In v prvem delu noči prehodno zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo delno razjasnilo. Jutri bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, na severovzhodu bodo že dopoldne nastale plohe in posamezne nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne možne tudi drugod. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo ponehala. Predvsem jutra bodo nekoliko hladnejša. Še temperature ob 15. uri, Ajdovščina 33, Novo mesto Črnomelj Lendava 30, Ljubljana Koper Idrija 29, Celje Murska Sobota Vrhnika Hrastnik in Rogaška Slatina 28, Kranj Maribor 27, Slovenj Gradec Velenje 26, Bovec Bohinjska Češnica 25, Jezersko 22 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na avtocesti Gaber Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. Zaprta je cesta Križ Šmarca, Korenova cesta in še okvara vozila, zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožičami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Golobova vlada bo za evropskega komisarja iz Slovenije predlagala Tomaža Vesela. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili, kaj o tem menita evropska poslanca Romana Tomc in Matej Tonin. Objavili bomo tudi pogovor z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem o prostovoljstvu. Vabljeni k poslušanju. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.